Кымбаттагы айын, Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одон ары жалгастырады. Азаттык радиосу күн сайын тикелей эфир толкунда өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы. Ал енді осы жарты сағат мұдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, Артур, не бар бізде?
Қазақстанда қазақ тілінде ақпарат тарататын Мінбер, Назар, Дайджес атты интернет-сайттар жарық көрмекші. Бұл жобаларға мемлекеттік тілді дамыту қоры қолдау жасаған екен.
Барымда, базарымда қазақтың тілі деп білетін Қазақстан халықтар ассамблеясының мүшесі, филология ғылымының кандидаты Аслы Әли қызының Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдармандар тілегі бойынша тағы да назарларыңызға ұсынамыз.
Түрксіб ауданында тұрып жатқан 60 отбасы 12 жылдан бері баспаналарын заңдастырылуын талап еткендермен ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмай келеді. Олардың арасында Ауған және Чернобыль апатының ардагерлері, мүгедектер мен көп балалар аналар бар екен.
Қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беріп, сайлау өткізбей-ақ билікте қалдыру туралы бастаманы алғашқы болып көтерген Ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың азаттыққа берген арнайы сұхбатында қымбатты ағайын бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Сонымен қатар бүгінгі бағдарламамыздың соңында әдеттегідей Абайдың ғақлия қара сөздеріне де кезек береміз. Абайдың бүгін сіздер 35-ші қара сөзімен танысатын боласыздар.
Мемлекеттік тілді дамыту қорының қолдауымен үш бірдей сайт ашылды. Олар ұлттық Мінбер, Назар интернет газеті, содан кейін 1 қазаннан бастап жұмыс істейтін Алтын Орда интернет сайты. Бұл сайт қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарда қызықты ақпараттарды орыс және басқа тілдерге аударады. Бұл сайттардың мақсаты қазақ тілді интернет журналистиканы дамыту мен қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы бәсекені арттыру. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, қазақ тілді ақпаратқа сұраныс өсіп келе жатқанымен қазіргі уақытта қазақша шығатын веб-сайттағы көпшіліктің көңілі толмайды екен. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Интернетті тұрақты пайдаланатын ана тілі газеті бас редакторының орынбасары Ержан Байтлес қазақ тілді интернеттің дамуына еш кедергі болмаса да қазақ тілді журналистердің көпшілігі интернет журналистикаға ден қоя қоймағандығын айтады.
Қазір біздің қазақ тілді оқырмандардың барлығы орыс тілді интернет сайттардан, орыс тілді газеттерден ақпарат алып отыр. Бұл енді былай айтқанда өзіңнің бақшаңда өсіп тұрған жаңағы жеміс-жидекті суармай өзгенің бақшасындағы жеміс-жидек суарумен тең дүние ғой. Біз қазір қазақ тілді оқырмандардың, көрермендердің болсын, бәлкім тыңдармандардың болсын, сұранысын қанағаттандыру үшін ең алдымен осы интернет журналистиканы дамытуымыз керек. Және бұған дәл қазіргі уақытта бір ешқандай қиыншылық, болмаса бір кедергі, ондай ештеңе көріп тұрғаным жоқ. Қазірдің өзінде интернет газеттер бар, бірақ олар әлі күнге орыс интернет сайттарымен салыстырғанда деңгейі де дәрежесі де төмен болып тұр.
Алтай ауда ашылған Мінбер кейзет ақпараттық интернет басылымының ұйымдастырушысы Бақытбек Бәмішұлының айтуынша, Қазақстанда интернетті пайдалану қымбат болуы елдегі қазақ тілді интернет журналистикасының дамуына кедергісін келтіріп отыр.
Сандық жағынан алғанда көп адамдар интернетке қосыла алмай отыр. Интернеттік дүңгіршектерге барып ақша төлеп оны қолдану әркімнің қалтасы көтермейді. Осы жағында біз жағынан қазақ тілді ақпарат құралдары ауқымымыз тар болып отырған жағдай осыған байланысты. Егер де бізде интернет жүйені пайдалану жағы ақша арзандайтын болса, бұл қазақ тілді тұтынушылардың саны күрт көбейеді деп мен ойлаймын. Осы жағынан да ескерілуі қажет деп ойлаймын.
Соңғы жылдары Қазақстанда да бірнеше интернет сайттарының ашылғаны белгілі. Алайда сарапшылар ашылып жатқан сайттардың сапасына оқырман көңілінің толмайтынын айтады. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, қазақ тіліндегі веб-сайттардың дамымай қалуына қаржы тапшылығы қол байлау болып отыр.
Өкінішке орай көптеген жағдайда біздің интернет ол осы қазақ тілінің жанкүйерлерінің ешқандай дұрыс қаржысы мүмкіндігі жоқ азаматтардың өзінің жүрегінен шыққан жалынымен ғана жасап жүрген дүниедір. Әсіресе мына біздің шетелде жүрген студенттеріміз, немесе аймақта жүрген кейбір журналистеріміз, әрқайсысы өзі мына тегін хостингтер болады. Яғни өзің сайтыңды ашсаң, белгілі бір мегабайттан аспаса, соған толыққанды ақпарат өзің сала беретіндей мүмкіндіктер бар. Бірақ оның барлығы үлкен кемшіліктері бар. Сапасыз интернеттің өзі, мысалы, жаңадан келіп жатқан қазақ тілінде ақпарат аламын дейтін адамның өзі соған кіріп шошып кетуі де мүмкін. Егер қазақ тілді интернет осы болса, онда орысшадан ағылшыдан қалай берейін бе деген сияқты түсінік пайда болады. Осы жағынан қауіп. Яғни бүгінгі күнге дейін сан мәселесі айтылып кетсе, енді таза сапа мәселесі айтылу керек.
Сондай-ақ айдостарым, таяуда ақпарат министрлігіндегі кездесуде мемлекеттік органдардың веб-сайттарының қазақшасын, орысшасын және ағылшыншасын бір деңгейде жүргізу туралы қаулы шығаруды талап еткенін айтып өтті.
Мысалы, мен өзім жақында ғана әр министрліктің қазақша беттерін қарап шықтым. Ондағы беріліп атқан ақпараттың сапасы да, саны да мүлдем енді азаматтардың ақпарат алуға деген құқығын қамтамасыз ете алмайтынына көзім жетіп отыр. Кейбір енді министрліктің ведомстволар баяқ тек қана анда-санда жылына 2-3 рет сөйлеген бір жиындарда сол азынаулақ бір құттықтау дегеннен аспайтын бір ғана ақпарат беріп қояды, қалған түгелдей орыс тілінде. Бұл менің ойымша заңды, конституцияны таптаумен барабар нәрсе.
Сарапшылардың айтуынша, KZ доменінде тіркелген 6000-ға жуық интернет сайттары бар. Олардың 1500-ы қос тілді сайттар болып табылады. Оларды көбінесе 17 мен 25 жас аралығындағы Алматы және Астана қаласының тұрғындары қарайды екен. Олардың қозғайтын тақырыптары көбінесе тіл, дін және ұлт мәселесі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, мінекей Қазақстандағы алғашқы тілдер туралы заңның қабылданғанының 20 жылдығына орай Қазақстанда қазақша бірқатар сайттар жұмыс істеуге кіріскелі жатыр екен. Олай болса, осы қазақ тілінің жанашырларының бірі Асылы Османқызы Азаттық радиосына мемлекеттік тілдің мәртебесі төңірегіндегі өзінің ойларымен бөліскен еді. Олай болса, Асылы Османмен сұхбатты тыңдаңыздар. Микрофон алдында тілшіміз Эленора Якия.
Асылы Әлиқызы қазақ тіліндегі синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі атты кандидаттық диссертация қорғаған ғылым кандидаты. Онымен қоса қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігін құрастырушылардың бірі. Қазақтың бай тіліне деген зор махаббатым даласындай дархан қазақтың пейіліне деген құрметтен басталды дейді сұхбаттасымыз. Қазіргі өзі басқарып отырған мемлекеттік тілге құрмет бірлестігінің жұмысы қалай басталғандығы турасында Асылы ханым былай дейді.
Өзге ұлттың өкілдерінде қазақ тілі не қарайды, ойыстыруым керек. Қазақ тілін қадірлесін, құрметтесін. 1998 жылы мемлекеттік тілге құрмет деген бірлестігі ұйымдастырды. Сондағы ең негізгі менің мақсатым, менің де бір қоғамға деген еңбегім сіңсін бір. Екіншіден, ана өзге ұлттың өкілдері өзінің болашағын Қазақстанның келешегі менен байланыстырғысы келген адам осыған көңіл бөледі ғой деп, өзге ұлттың өкілдерін оның ортасына мен қазағымды өзек етіп алып, ұйым құрдым, тілді құрметтесе, халықты сыйлай, тілді білсе, халықтың жан дүниесін ұғады деген мақсатты. Одан кейін мемлекеттік тіл, менің тілім деген терминді қоғамға қалыптастырып, алғашқы пайдаланып айтқан мен. Өзге ұлттың өкілдеріне қазақ тілі менің тілім деген болмайды ғой оларға. Өйткені қазақтың тілі қазақтың ана тілі. Қазақ құрған мемлекеттің мемлекеттік тілі. Ал ол мемлекеттік тіл бәрімізге ортақ. Осы мемлекетті құтты қоныс, мейірімді мекен еткен адамның бәріне ортақ. Сондықтан да мен мемлекеттік тіл менің тілім деген радиодан хабар жүргіздім. Содан кейін телевизордан тікелей эфирде хабарлар жүргіздім. Құдайға шүкір, қазір қанаты жайылып, қаншама ұлттың өкілі осы тілді біліп жатыр, қадірлеп жатыр, құрметтеп жатыр.
Асылы Әлиқызы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің өзі зор қиындықпен келді. Ал тілдің қазіргі жағдайына қарап тәубе етуге болады дейді.
Ол кездегі саясатта 70 жыл желкемізден ұстап жерге қаратып келді. Қалай болған күнде де үлкеніміз де кішіміз де бәрі орыс тілі болмаса нан тауып жей алмайтын болдың. Идеология солай болды ғой. 86 жылдан кейін қарай кене халқымыз ояна бастады ау дейім. Енді сол кездерде мына өзінің ана тіліне, мемлекеттің тіліне ерекше мән беру керек деген осы бір қадамдар басталды. Алғаш кезде қиындықтар көп болды. Тіпті қазақ тілі қоғамының өзін ашуға құрудың өздері де қаншалықты қиындықтар болды. Парламентте қазақ тіліне мемлекеттік тіл беру керек дегеннің өзі айқай болған. Менің қуанатыным сол кезде қазақтың да өзгенің де өзгелер кер тартпалары көп болды, бірақ қазақтың өзінің ниеті ықыласы соған деген бір күшті болған. Ал кейін-кейін біртіндеп бір білмеймін, кішкене суын құрап кеткен жағдайлар да болды. Ал бүгінгі таңда ендігі 20 жылдың ішінде қандай өзгеріс бар дегенде мен шүкіршілік жасайын. Қалай болған күнде де біздің ілгерілеуіміз бар, мойынсынуымыз бар, толық мойындамай тұрмыз.
Ал енді қазақ тілінің деңгейі ойдағыдай дәрежеге жету үшін не істеу керек деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Тілде қажеттілік болу керек, тілге сұраныс болу керек, сол сұранысты орындататын талап керек. Бізде Бүгінгі таңда біріншіден заңда тетік жоқ, екіншіден талап жоқ. Бүгінгі біздің қоғамымыздағы кенжелеп жатқан дүние бірақ нәрсе. Ол мемлекеттің тілі, яғни қазақтың тілі өз дәрежесінде көтерілмей тұрған. Олай болатын болса, біз қоғам болып, қазақстандық болып, бәріміз соған атсалса білуіміз керек.
Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қымбаттаған енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болсаңыздар.
Шыңжаңда бір әйелге шприц инесімен шабылдаған үшін 4 ұйғыр азаматы түрмеге жабылды.
Өзбекстаннан бахай діни қауымдастығының миссионері шығарылды.
АҚШ Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатпайтын болды.
Кабулда орын алған жангешілік жарылыстан 10 ауған азаматы мен 6 итальяндық сарбаз қаза тапты.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай сайлауларда жаппай бұрмалаушылықтар болмады дейді.
Пәкістан бүлікшілердің қолбасшысын қамауға алды.
Грузия мен Ресей қауіпсіздік келіссөздерін жалғастыруда.
Хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық.
Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы 60 үй 1997 жылдан бері заңдастырылмай келеді. Үй салған жерлерін заңдастыруға тұрғындар 12 жылдан бері жергілікті атқарушы билікке неше мәрте өтініш жазып, талап еткенмен бұл істерінен еш нәрсе өңбеген. Ал Түрксіб ауданы әкімшілігі болса, аталмыш жер су қоймасы деген жауап айтады. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Түрксіб ауданына қарасты Баймағанбет көшесінде 10 жылдан бері тұрып келе жатқан көп балалы ана Данагүл Орманова 1999 жылы бүгінгі Баймағанбет көшесі аталып отырған жерді бір топ адам Талғар ауданы Красное поле ауылына қарасты пайға алған жеріміз деп сатқанын айтады. Дана Орманованың сөзіне қарағанда жерді сатушылар 1993 жылғы шешім бойынша қабылданған жердің мемлекеттік актісін көрсетіп, дәл осындай мемлекеттік актіні жасатып береміз деп уәде еткен. Дана Орманованың айтуынша, мүлікті заңдастыру кезінде де тұрғындардың барлығының өтініші қанағаттандырылмаған.
Легализацияда кімнің қалтасында ақша бар соған болды. Бәріміз бірдей бір күнде барып арызымызды өткізіп, сол өткізген күні бізге жаңа решение шықты дегендер халыққа жаппай түгел отказ берді жаңағы. Бәрімізге бірдей жаңағы водоохранный зона деп. Бірақ қайтаран кейін сол легализациядан жаңағы бине шығарып алды. Анау басында тұрған 3-4 жыл решение сол легализация кезінде алды. Одан кейін кімнің ақшасы бар сол алды.
Сондай-ақ Дана Орманованың тағы бір айтқаны Баймағанбетов көшесі бойындағы кейбір үйлердің жері заңдастырылды.
Мысалы, мына үйлердің бәрі қатар-қатар түсті, міне мына үйде документ бар. Міне мына үйде документ бар, бүгін сайлау деген кісіңде. Оның алдындағы жағы Шәкен қырқанда жоқ, артындағы да жоқ. Төмен жағымызда 5 үй қатар бар, даже газға дейін, суға дейін тартып қойған. Енді мынаның бәрі мысалы үкімет бәлемай ақша төледі, үйді үйімізге тартып қойды. Сендердің құжаттарың жоқ деп қоспайды.
Ал жері заңдастырылмағандықтан ешқандай жерде тіркеуде жоқ. Жанипа Қарабалаева мүгедек күйеуі мен 5 баласының жәрдемақысын ала алмай отырғанын айтады.
Қасым менің Қарабалаев Тайыр Чернобыль. Өзім 5 балам бар. Үйімнің қағазы жоқ болғандықтан ешқандай жәрдемақы қала алмаймын. Балама да күйеуіме де ешқандай ала алмаймын. Мектеп справка сұрайды, апарайын десе, документім жоқ ешқандай.
Тұрғындардың Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігіне жазған өтініші бойынша тұрғындармен кездесуге келген аталмыш қоғамдық бірлестіктің заңгері Юрий Осовтың алдынан Түрксіб ауданы ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Данияр Көшікбаев шығып, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің Баймағанбет көшесі тұрғындарымен бірлесіп брифинг өткізуге Түрксіб ауданы әкімшілігінің арнайы рұқсаты жоқ екенін айтып, бұл жерден кетуін талап еткенімен тұрғындар қарсылығына тап болып, ақыры тұрғындармен Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усып кездесіп, әңгімелесе келіп, тұрғындарды 22 қыркүйек күні аталмыш бірлестіктің кеңсесіне келуге шақырды. Сол жерде жерді заңдастыруға байланысты әңгіме өткізбекке уағдаласты.
Біз
бұл мәселені қалалық әкімшіліктің қарауындағы жер комиссиясы мен әлеуметтік мәселелерді қарау және шешу жөніндегі қоғамдық кеңестің қарауына жіберуге талпыныс жасаймыз. Юрий Усов. Бұл мәселеге қатысты Алматы қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Алматы қаласы әкімшілігі баспасөз қызметінің жетекшісі Сергей Куяновтың жауабы төмендегідей болды. Мен өкінішке қарай бұл мәселенің анық анығын білмеймін. Сондықтан да сіздерге ештеңе айта алмаймын. Деді Сергей Куянов. Бұл мәселеге байланысты Түрксіб ауданы әкімшілігіне хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алуы мүмкін болмады. Ал Баймағанбетов көшесіндегі үйлерін заңдастыра алмай отырған 60 отбасы бір жылдан бері жарықсыз отырғандарын, әрі медициналық және басқа да қажетті көмектерді дер кезінде ала алмайтындарын айтып отыр. Олардың айтуынша барлығы олардың жерлерінің заңдастырылмағанымен де байланысты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
кымбаттагын Алматының маңындағы заңсыз учаскелерге үй салып алынған үйлер салып алды делінген тұрғындардың осы жерлері мен үйлерін заңдастыру жөніндегі мәселелер көптен бері көтеріліп келе жатқан әлеуметтік жағдай әсіресе Алматы маңындағы Шаңырақ, Красный Трудовик сияқты шағын аудандарда осындай заңсыз салынды деген үйлердің заңдастырылуы олардың баспана иелерінің тұрғындардың басын ауыртып жүрген көптеген бері созылып келе жатқан баспана зары баспана дауына тұрғысындағы ушығып тұрған әлеуметтік мәселе міне біз соның біреуі ғана жөнінде бүгін әңгімелеп өттік.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қымбатты ағайын, егер сіздердің айтарыңыз болса, Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың әрдайымда арқауы мен ажары. Ал енді хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстанның әсіресе Алматы, Астана сияқты қалаларында көптеген тұрғындар өздерінің әлеуметтік мәселелерін шеше алмай, күнделікті баспана дауымен, баспана зарымен жүріп жатса, Қазақстанның жоғары билігі қазіргі таңда өмірлік президент мәселесімен бас қатырып жатқан жағдайы бар. Соңғы бірер аптада өмірлік президент бастамасымен даңқ шыққан Ақтөбелік профессор Закрадин Байдостың осы ұсынысын, осы бастамасын бірер күннен кейін биліктегі Нұр Отан партиясының төрағаларының орынбасарының бірі Дархан Халетаевтың да бірден қолдап, ұлт көшбасшысы деген заң жобасын парламентке ұсыну жөнінде де бастама көтерген өздеріңізге аян. Бұл жөнінде Азаттық радиосына әрдайымда айтылды. Ал енді бүгін Азаттық радиосы өзінің хабарларында осы алғашқы бастаманың иегері өмірлік президент өкілеттігін қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа беру жөнінде бастама көтерген Ақтөбедегі профессор Закрадин Байдостовпен сұхбат өткізген болатынды. Мінекей қазір сол сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Бүгінде көпшілікке танымал болған ақтөбелік профессор Закрадин Байдосов біздің радиомызға берген сұхбаты барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік билік туралы ұсынысты көптен бері жеткізгісі келгендігін айтқан еді. Оған бірқатар себептер де бар екен.
Егемендігіміздің 18 жылының ішінде бірнеше рет сайлаулар болды. Ал ол сайлауларға жаңағы үлкен кәдімгі затрат жасайды, адам күші кетеді, уақыт кетеді. Осылардың барлығын ойластырып жүргенімде осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір қасына шығу қарсаңында тұр. Осыны арманға жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президентіміз қолдамасын беріп арманға билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой деген менің өзімнің личный соображениям. Орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныстар жасаған жоқ, менің өзімнің жеке дара ойым.
Ақтөбе мемлекеттік университетінде ғылыми қызметкер болып жұмыс істейтін оқытушының пайымдауынша бүгінгі президенттің тәуелсіз Қазақстанға сіңірген еңбегі зор.
Әрине Қазақстанның қазіргі жағдайы өзіңіз көріп тұрсыз ғой енді. Ол сіз келісесіз, келіспейсіз. Менің өз басым Қазақстан үшін, қазақ елі үшін жасалған тіршілік қазіргі кезекте орасан зор деп есептеймін өз басым. Ал енді Қазақстанның қазіргі өсіп өркендеу қарқыны алдағы уақытта өзінің жемістерін одан да мол береді деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, қыркүйектің 10-ында Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбеге сапары кезінде профессор Закрадин Байдосов барша ақтөбеліктер атынан сөз сөйлей отырып, сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек, конституцияға тиісті өзгертулер енгізу қажет деген болатын. Іле-шала президенттік Нұр Отан партиясы президенттің мәртебесіне қатысты барлық жайттар ескерілетін өмір бойғы президенттік мәселесінің заңдық нормаларын бекітуді ұсынған болатын. Осыған сәйкес партия төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алу керектігін айтса, елдегі оппозициялық партиялар керісінше бұл ұсынысқа өздерінің наразылықтарын білдіріп жатты. Олардың пайымдауынша елде президенттікке лайықты жастар өсіп келеді, сол себепті Назарбаев оларға жол беруі тиіс. Дегенмен сұхбаттасымыз Закрадин Байдосов ол пікірмен келіспей отыр.
Мен тек жастарға беру керек деген принципті мен қарсылығымды білдіремін. Жастар әрине қоғамның үлкен күші, жастар қоғамның болашағы. Біз әр уақытыда қандай қоғам болғанда да жастарға сүйенеміз. Жастардың қажыр қайраты, бірлігі, ұмтылысы, бұның барлығы да қоғамды ілгері дамытатын зор фактор деп есептейміз біз. Ал енді тек әйтеуір бір жаққа беру керек деп жұмыс істей алмай жатса, жұмысты ұйымдастыра алмай жатса, білімі төмен болса, қажыр қайраты жоқ болса, ондай жағдайда әңгіме басқа. Ал енді істері басқан жұмыста тарих өшіріп тастауға болмайды ғой. Істеліп жатыр. Біздің Қазақстанның егемендік 18 жылдың ішінде қанша істер жасалынып жатыр. Осыны көрмей, тек қана тек айтуы бір сай жастарға алмастыру керек деген сөз ол меніңше нағыз кәдімгі объективті заңдылықта ескеру болып есептелмейді ғой деп ойлаймын.
Айта кету керек, Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесі тек оппозиция емес, ресми Астанада да қызу талқыға түсіп жатыр. Осылайша кейбір сенаторлар ұлт көшбасшысы жөніндегі заңды қабылдауды ұсынса, ендігілері бұл жөнінде президенттің пікірін білу қажеттігін атап көрсетті. Ал сенатор Оралбай Әбдікәрімов өмірлік президенттік мәселесін референдумда халық шешу керек деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, мұндай мәселені тек парламенттің қарауына жіберу дұрыс емес. Ал Конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Роговтың айтуынша, кез келген партия өз депутаттары арқылы немесе басқа да жолдармен осындай мәселе көтере алатын көрінеді. Дегенмен оппозиция өкілдері елде сайлау өтіп, онда Назарбаевтан басқа біреу жеңіп алуы мүмкін деген ойға күмәнмен қарап отыр. Қалыптасқан жағдайға қатысты тарих ғылымдарының докторы Закриддин Байдосов Назарбаевтың мәңгілік билікте отыруына қатысты қарама-қайшы пікірлердің туындап жатқандығы қалыпты құбылыс екендігін айтады.
Әрине, бұл мәселеге адамдардың қаралмайтын мәселе. Біреу сөйледі, біреу түсінбейді. Мен қазіргі кезде 18 басқарған Назарбаевтың саясатын қолдайтын адаммын. Ашығын айтқан кезекте. Мен қарапайым ғана тек ғылыми қызметкермін. Ал енді Назарбаевтың істеліп жатқан жұмысын атайтай кетуге болмайды деп есептеймін.
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауда ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қымбатты ағайын, сонымен Азаттық радиосының микрофон алдында соңғы кездерде ел құлағын елең еткізген соны бастаманың егері ақтөбелік профессор тарих ғылымының докторы Закриддин Байдосовтың өзі мұндай бастама көтеруге өмірлік президент өкілеттігін қазіргі президент Назарбаевқа беру жөнінде бастаманы айтуға идеяны ортаға салуға не түрткі болғаны жөнінде өзінің ойларын айтып берді. Байдосов әзіргі жастарға сенімнің жоқ екендігін, қазіргі жастардың қолынан билік құру келмейтіндігін де алға тартып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты ағайын, енді біз Азаттықтың эфирінен Абайдың қара сөздеріне құлақ түріңіздер. Микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Отыз бесінші сөз. Мақшарға барғанда Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғиззат құрмет алмақ үшін, сыйлы болмақ үшін, қажы болмақ үшін, қажы болғанды молда болды, сопы болғанды жомарт болғанды, шейіт болғандарды бір бөлек қояр дейді. Ахиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппау үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мұрзеке, батыреке аталмау үшін өмір қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең қарап болған. Сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет тұрмақ, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім, не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар. Шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарп қылып едіңдер, мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын кіріңдер. Һәм ол разылықтарыңнан басқа, осы мақшар ішінде, сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да, іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді.
Қымбаттағайын, әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар.
Сау саламатты болыңыз.